สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เหลือในชีวิตนะครับที่เราเอามาแลกกับอะไรบางอย่างสิ่งของที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเราหาเงินมาได้นะครับแล้วก็ต้องจ่ายออกไปแต่ว่าเงินเนี่ยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเราจะรู้สึกลึกๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เงินเยอะๆนะครับหรือว่าเรามีเงินแบบ10ล้าน20ล้านเราก็จะมีความสุขคนที่มีเงิน10ล้านแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเราก็จะมีความสุขเราก็จะสามารถนำเงินเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อความสุขได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบของทุนนิยมเนี่ยก็จะมีโฆษณาชวนเชื่อนะครับที่พูดว่างานคือเงินคืองานบันดาลสุขนะครับเอางานเนี่ยไปผูกกับเงินเนี่ยถูกแล้วนะครับแต่ว่าเอาเงินเนี่ยไปผูกกับความสุขเนี่ยผมว่ามันไม่สมเหตุผลนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีเงินน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีเงินเรามีความทุกข์แน่นอนแต่ว่าเราถ้าเรามีเงิน10ล้านนะครับกับมีเงิน100ล้านเนี่ยผมว่าความสุขในชีวิตก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่มากกับความสุขเนี่ยมันไม่ได้แปรผันตรงกันความสุขมันเป็นเรื่องของความพออกพอใจในสิ่งที่มีมากกว่านะครับความได้เปรียบของระบบทุนนิยมนะครับก็คือคนที่มีทรัพย์สินถือครองเยอะนะครับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจหรือพวกค่าลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่จำเป็นต้องนำเวลาในชีวิตเนี่ยเพื่อมาแลกกับเงินโดยตรงนะครับแต่กลุ่มคนพวกนี้ก็คือมีทรัพย์สินในการสร้างเงินอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ถือครองเงินอย่างเช่นผมหรือว่าเราท่านๆนะครับก็จะต้องนำเอาเวลามาแลกกับเงินนะครับซึ่งการเอาเวลาเนี่ยก็จะมี2แบบ2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการใช้แรงกายในการแลกหาการใช้แรงกายในการแลกเงินเนี่ยมันจะได้เงินไม่เยอะนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้สมองใช้ความคิดนะครับใช้การวางแผนต่างๆเพื่อมาแลกกับเงินใช้ความรู้ที่เรามีซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเวลามาแลกกับเงินเราก็ไม่สามารถจะมีเงินมาเลี้ยงชีวิตของตัวเองไม่สามารถซื้อข้าวเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนในพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันนะครับนี่คือความสำคัญของการทำงานของการบริหารเงินนะครับผมยกตัวอย่างสมมุตินะครับว่าเดือนนึงเรามีเงินอยู่สัก 30,000 บาทเราได้เงินเดือน 30,000 บาทนะครับเราทำงานทั้งหมด20วันวันละ8ชั่วโมงนะครับยังไม่หักต้นทุนต่างๆเช่นเรื่องของค่าเดินทางค่าอาหารเสื้อผ้านะครับแล้วก็ค่าของชั่วโมงการทำงานที่เสียเวลาไปกับการเดินทางชั่วโมงการใช้ชีวิตนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเลขกลมๆแล้วก็จะมีรายได้ประมาณสัก190บาทต่อชั่วโมงใช่ไหมครับให้เราพยายามทดเลขตัวนี้ไว้ในใจเสมอนะครับไม่ว่าเราจะซื้ออะไรหรือว่าเราจะต้องการที่จะบริโภคจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราก็จะมีความคิดว่าเอ้ยเราใช้เวลาในชีวิตไปกี่ชั่วโมงเพื่อจะแลกกับสิ่งของนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะซื้อมือถือในราคาสัก 20,000 บาทนะครับผมคำนวณคร่าวๆก็จะใช้เวลาในชีวิตมาแลกกับมือถือเครื่องนี้อยู่ประมาณ100กว่าชั่วโมงหรือว่าจะเท่ากับเวลาทำงานประมาณ14วันนะครับถ้าเราทำงานประมาณวันละ8ชั่วโมงถือว่ายาวนานมากนะครับถ้าเรานำวิธีแบบนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอนะครับทำให้เราสามารถใช้จ่ายอย่างมีสติมากขึ้นนะครับรู้ว่าอะไรที่ควรจ่ายอะไรที่ไม่ควรจ่ายนะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่มันคุ้มค่ากับชีวิตของเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับการที่ไม่ใช้เงินเลยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการความฉลาดนะครับก็คือเงินที่หาได้เนี่ยก็ควรจะใช้ในการบริโภคให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักนะครับไม่ใช่ว่าหาเงินที่ได้เนี่ยเพื่อมาผ่อนหนี้สินจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารนะครับสิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับก็คือการนำเงินบางส่วนนะครับสะสมไว้เป็นเงินออมนะครับลงทุนพยายามซื้อทรัพย์สินแบบที่คนรวยเขามีนะครับการเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ว่าให้เราเริ่มต้นจาก จำนวนเงินที่คิดว่าแบบเพียงเล็กน้อยที่เราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องหักไว้ก่อนเลยนะครับการบริหารเงินที่ดีนะครับก็คือได้เงินมาเนี่ยจ่ายให้กับตัวเองก่อนนะครับก็คือจ่ายให้กับตัวเองในส่วนของเงินสะสมจ่ายให้กับตัวเองในส่วนของเงินออมพวกนี้นะครับหักไว้ก่อนเลยนะครับอย่าให้โฆษณาชวนเชื่อต่างๆในระบบทุนนิยมเนี่ยมาหลอกคุณได้นะครับว่าการที่เราได้เงินมาเยอะๆเนี่ยแล้วเราจะซื้อความสุขมันไม่เป็นความจริงไปทั้งหมดนะครับก็เป็นแค่ความจริงบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินไปผูกกับความสุขนะครับแต่ว่าลองเอาเงินมาผูกกับเวลาในชีวิตการใช้เงินของเราก็จะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ